Радио К2 от мястото на събитието. Граждански диалог за бъдещето на Европа от 21 юли.
Добър ден, здравейте! Изчакваме няколко минути, за да дадем възможност на колегите фоторепортери и оператори да направят първи кадри. Добре дошли на днешната среща, която е част от инициативата Граждански диалог. Тя дава възможност на граждани на Европейския съюз да се срещнат с членове на Европейската комисия. В днешния разговор за бъдещето на Европа участват заместник-председателя на Европейската комисия, отговарят за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен и заместник-министър-председателя на България Томислав Дончев. Благодаря на всички вас, че сте тук в залата. За да се включите в диалога, преди да започнем, ще ви кажа само с няколко думи, без да ви отъпчавам важни неща за регламента.
Да.
Както вече ви казах, днешния диалог има фокус върху бъдещето на Европа и ключа на този формат е всъщност формата на диалог. През цялото време ние ще търсим вашето мнение. Можете да направите това първо с приложението слайдо. Можете да влезете в него още сега, само с няколко бързи стъпки, с вашите мобилни телефони, да напишете слайдо и на мястото на кода да изпишете EU Dialogues SF и вашия глас автоматично е при нас. Всички въпроси по темата на днешния диалог за бъдещето на Европа, на България като част от Европейския съюз, как се разпределя бюджета в Европейския съюз и въпроси свързани с отбраната, можете да задавате освен чрез слайдо и в Twitter на хаштаг EU Dialogues и на микрофоните тук в залата, разбира се. Колкото по-кратки и точни са въпросите, толкова по-точни ще бъдат и отговорите. По времето на тази среща ще тестваме и нагласите ви по 5 въпроса, които са основа на този разговор. Вие ще гласувате отново с слайдо и заедно тук ще видим резултатите от вашия вот и ще ги коментираме. Гражданският диалог, както винаги по традиция, се излъчва на живо на интернет и фейсбук страниците на председателството на Европейската комисия в България, което е домакин на тази среща. Сега успяхте ли да влезете в слайдо? Ще ви помоля да започнем с гласуването и с това да тестваме нагласите на хората тук в залата. На един на пръв поглед обикновен въпрос, който обаче има много съдържание. Смятате ли, че гласът ви се чува в Европа? Моля ви да отбележите вашия отговор.
Ще кажа, защото не чувам добре на английски, като не се сещаш.
Изчаквам, за да могат повече хора да се включат и да видим резултатите, да няма обвинения за манипулации в финалния резултат. Ами, добре, да обявим финал на гласуването. Увеличават се със всяка следваща секунда между 70 и 74% е броя на тези, които отговарят от 68, че гласът им се чува в Европейския съюз. Около 25% от хората тук в залата смятат, че техния глас не се чува в Европа. Господин Катайнен, завиден оптимизъм в тези резултати. Ще го оправдае ли Европейския съюз?
Well, I wouldn't draw too far-reaching conclusions on this particular voting, taking into account that there are 35 people voted, or the turnover is 35 people. So, but anyway, whether people, generally speaking, think their voice is heard or not, there are strong reasons to improve the situation. Because if you compare today's situation to the world where we were 12 months ago, a year ago, things have changed significantly. I remember the time before the financial crisis. I was in national politics at that time, and all the politicians who wanted to become something in national politics, they had a view on Europe. They had an opinion. But then financial crisis came, and EU was forced to deal with very challenging problems, and it colored the whole European integration with dark colors. For instance, all the bailout packages which we provided to the countries which were in deep trouble, which couldn't survive alone, were very highly unpopular. And all the politicians who were forced to deal with EU matters, they did not touch it at all. And whole discussion around EU was very, very negative. And people started to think that maybe this is the reality. There is nobody who is defending the integration, and only those who have something to criticize are in public debate. Then we saw Brexit. Then and the national ownership was very, very weak. I mean, government's ownership, citizens' ownership towards the euro was very weak. We saw Brexit. Then something started to happen around Europe. We saw American elections. We saw new phenomena called fake news rising. We saw some negative nationalism rising, for instance, in France. We saw some problems in rule of law in some of our member states. We saw that Russia is becoming more unpredictable. Migration issue challenged us. And it created some half a year ago a counter-reaction amongst our citizens and amongst our governments. This is my interpretation, and many colleagues share the view that many ordinary citizens seem to start thinking that enough is simply enough. We cannot accept everything, and we have to start defending what we find is valuable and what do we appreciate in Europe. Democracy, transparency, rule of law, internal market, solidarity, cohesion policy, and our value base, modern speaking. And this kind of wake-up call, which happened around half a year ago, has led to the situation where many of us expect that we will be in the middle of many big transformation in next autumn. Many governments and citizens are expecting more in front of defense and security. EU should do more. Also, many people say that economic and monetary union is far from perfect. We have to reform it in order to create better growth and stability. And also, we are forced to reform EU budget because Brexit leaves a big gap to the financing of EU functioning. So that's why we need to discuss with the citizens more than we have done. And I do hope that after this event, but also after a few months, more people than today would think that their voice is heard and they have been on how to develop EU.
Благодаря ви. Господин Дончев, ако вземем предвид това, което господин Катайнен описа като промяна на обстоятелствата, кой според вас е най-реалистичният сценарий за бъдещето на Европа и какво е нашето място в този сценарий?
Да започнем от там, че най-голямата патология, с която може да започнем разговора за бъдещето на Европа, е като разговор за нещо различно от нашето бъдеще. Съжаление, тази патология се повтаря непрекъснато. Ние говорим за Европа като за нещо много, много различно от нас. Значи може да правим сравнителен анализ и да изчислим вероятностите за колко сценариите в Бялата книга ще се реализира, но да не забравяме, че имат характер на провокация. Добрия смисъл на думата. Аз дори не знам защо е тази фиксация по отношение на тях, защото нито един от сценариите не се е появил след написването на Бялата книга. Те са коментирани в различни политически кръгове в държавите членки много, много преди това. Но понеже аз съм тактически по-дъл и обичам да отговарям на въпросите с въпроси, за мен по-съществен въпрос е друг лесно бих да могъл да говоря кой сценарий най-правилният. Но за мен проблема е друго място. Как допуснахме да Европа да стане скучна? Как допуснахме Европа да стане удобното хранилище, където прехвърляме понякога проблеми от националните институции? Това е един характерен проблем, вероятно, от последните 10 или 15 години. Когато местните политици на национално ниво не могат да обяснят нещо, казват, това е нещо, което идва от Брюксел. Европа се превърна в едно удобно хранилище, където се складират, правилно или неправилно, отговорите на всички неудобни въпроси. Което е, не знам, предвидим или непредвидим ефект от този сложен политически механизъм, който Европа как функционира. Част от тази патология дава един конкретен пример. В момента започваме първи стъпки, преговори свързани с бюджета. Въпросът, който често получава господин Катани, е свързан с размера на бюджета. Абсолютно неправилно. Правилният въпрос е друг. За какво трябва да харчим пари? За какво трябва да харчим пари? Каква е целта ни? Не колко да е бюджета. Въпросът колко е след това. А най-тъжното, отговаряйки на въпрос с въпрос, е как се получава така, че няма нито един аргумент, че държавите членки сами биха се справили по-добре, отколкото ако бъдат в съюз. Нито социален, нито икономически, нито гледна точка на правата на гражданите, нито гледна точка на сигурността. Всички аргументи са в полза на съществуване на съюза като такъв и по-нататъчното му развитие и задълбочаване. И тук същественият политически и комуникационен проблем или въпрос е защо по отношение на този безспорен факт има нарастващи съмнения? Защо след като съюзът и общия пазар са от икономическа полза за всички, една голяма част от гражданите се съмняват в това?
И актуалния, видяхме го преди малко в слайда въпрос, само тук да ви обърна внимание, че колкото повече одобрения получат вашите въпроси, толкова по-нагоре те се преместват в това приложение и ние ще ги използваме в дискусията.
Отговор на
въпрос, който също е свързан с това, което казвате.
Отговор на въпрос е свърхоптимистичен. Той вероятно се дължи на факта, че силно заинтересована аудитория е дава подобен отговор. Суровата истина е, че един от проблемите, който има, че Европа е трудно обяснима. А бунта на гражданите от последните десетилетия, те не само искат да знаят, те искат да участват. Давам един пример, ако позволите да разходя още 30 секунди. За да обясним на един гражданин, който е много интелигентен, но не запознат, европейската политика в сферата на енергетиката. Дори на изкусен презентатор ще му дадем не по-малко от 3 часа. Защото тя е сложна. Тя е комплексна, сложна, безспорно следва добри цели. Един от проблемите, които имаме, как да обясним Европа. Защото голяма част от нещата се превръщат в black box, черна кутия, където някакви много умни хора вземат решение вместо нас. А гражданите искат да участват. Те не искат само да знаят, те искат да участват. Как въвличаме гражданите да участват в нещо, което е трудно обяснимо и трудно разбираемо?
Ей, сега ще ви покажа как. Искате ли?
Хайде да видим.
Заповядайте за въпроси. Господин Ковачев, заповядайте. Ще помоля, разбира се, всеки от вас да се представи и да бъдете кратки и точни. Микрофон.
Благодаря ви, госпожо Чешмеджиева. Петко Ковачев съм от Института за зелена политика и сега ще ви отговоря на първия въпрос, защото аз не попълвам анкети, а се опитвам да участвам. И тук нося едно участие, писмо до господин Катайнен от 30 български неправителствени организации. Във връзка с най-новите промени, с които българското правителство се опитва да намали достъпа до правосъдие на гражданските организации, именно и най-вече във връзка с проекти, финансирани от европейски средства. Това е нашия прочит. Но моят въпрос и коментар кратък във връзка с бъдещето на Европа е по-скоро оптимистичен по няколко причини. Първо, ние ние видяхме една много хубава действие на комисията в края на миналата година, когато въпреки тежкия лобистки опит на бизнеса и на правителствата да намалят силата на законодателството по опазване на околната среда, комисията и парламента казаха не, ние ще приложим това, което искат гражданите. По-добро прилагане на закона, вече действащия закон, а не да свалим неговата сила. И за мен, на мен това, този пример ми дава някакъв оптимизъм, макар че аз съм известен като доста черноглед човек. Но имам един въпрос към господин Катайнен. И той е свързан с... понеже прочетох няколко позиции, включително на български евродепутати, във връзка с бъдещето на бюджета, в което се предлага по-скоро гъвкавост, предлага се по-голяма част от бюджета да се решава за какво да се харчи, както каза господин Дончев, от бенефициентите, да има по-малко общи тематични цели, и в същото време се отхвърлят предложенията на страни като Германия да има по-строг одит за рисковите страни, така да ги кажа, т.е. страните с по-голям риск от корупция и лошо използване. Та ми е интересно каква е позицията на комисията от гледна точка на този сблъсък гъвкавост и решаване на харчовете на ниско ниво, но също така строг одит. Използвам случая, докато предавам микрофона, да предам и писмото на господин Катайнен. Благодаря. Заповядайте.
Може едно копие на мен да доставите?
So you mean flexibility on national budget or flexibility in the EU budget?
Кохезията не е част от националния бюджет. Сега, като гледаме към предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени с новия многогодишен бюджет, номер едно сред тях е фактът, че бюджетът ще бъде малко по-малък от текущия. Не знам колко държави членки ще се отзоват с готовност да запълним тази дупка, която ще се отвори в бюджета след излизането на Великобритания. На второ място, 70% от европейският бюджет се заделя за селско стопанство, за социални политики. Има също така натиск да се повиши подкрепата в областта на сигурността. Много държави и граждани смятат, и то с право, че трябва да финансираме повече иновациите. Вие споменахте опазването на околната среда. Според мен зелената икономика е една от основните възможности, която можем да използваме като инструмент. Ако искаме да създадем такава регулаторна среда, която ще стимулира зелената икономика, ще стимулира бизнеса да заработи по нов модел, това от една страна ще ни помогне да опазим природните ресурси, но също така да подобрим производителността и да дадем допълнителна добавена стойност в нашите икономики. И за тази цел икономиките играят основна роля, затова ние трябва да финансираме повече иновациите. Има ли нужда от допълнителни харчове за нови области? Да, така е. Едно от решенията, които можем да предложим, това е по-голямата гъвкавост на нашия бюджет. Има също така и нови предизвикателства, които се появяват пред нас, например миграцията. Ние заделихме доста съществени ресурси, които отпуснахме на различни държави, включително България, за да им помогнем да се справят с миграционните потоци. И това не беше лесно, защото бюджетната рамка в момента не позволява лесна гъвкавост. Ще се опитаме това да го поправим в бъдеще, така че рамката да ни позволява да покриваме разходи, които не сме предвидели.
възможност отново на хората да зададат въпроси, ще ги комбинираме. Доколко ще се отрази излизането на Великобритания от Европейския съюз на бюджета на Съюза и ще трябва ли останалите държави членки да компенсират тази разлика?
Естествено,
господин Дончев. Ние ще се справиме ли с тази задача?
Ето, дела на Великобритания, аз макар че отнемам ресорно думата от колегата, няма как да не се отрази Великобритания от нетните донори. Но аз не очаквам кой знае какви драматични разлики, защото освен да внася в бюджета, Великобритания получава. И ако видим каква е нетната финансова позиция, нещата според мен са далече от това да са драматични. Като бюджетна технология има няколко възможни решения. Едното, бюджета да се редуцира с вноската за Великобритания, т.е. да стане по-малък, държавите членки да направят по-големи вноски с оглед да се запази същия размер на бюджета или някаква хибридна технология между двете. Лично аз, нека господин Катанин ме поправи, ако греша, по-скоро мисля, че към момента по всяка вероятност сценария е редуциране на бюджета, макар и с малко.
Сега да дам възможност, заповядайте вие и след това тук. Госпожа Повтодрова, само заповядайте.
Янко Иванов, генерален секретар Европейско движение България. Много интересна комбинация, предвид това, че господин Дончев и господин Катайнен, т.е. страната, която познава най-добре, принадлежат към два различни клуба. Българите сме членове на клуба на приятелите на кохезионната политика, а страната, която господин Катайнен познава най-добре, е клуба на по-доброто харчене. Така че това само по себе си е интригуващо. За момента и предразполага един наистина интересен разговор, но аз имам два въпроса по отношение на бюджета и участието на гражданите. Едно от първите ми участия на европейско равнище беше паралелния форум на гражданство общество в Тампере, когато България получи покана за преговори с Европейския съюз. И тогава ми направи впечатление, че бях младеж, председател на Европейския младежки форум, каза, че в Съюза отделят повече пари за една крава, отколкото за един младеж. От тогава изминаха три многогодишни финансови рамки и ситуацията все още същата. Кога ще започнем да инвестираме в младежта? Защото дори с сегашния период имаме Еразъм плюс, фактически обединиха няколко програми. Това беше под давление на политиките на аустеритет, но всъщност номиналната сума, която беше като цяло за предишните младежки програми, беше по-голяма от тази, която е за Еразъм плюс в момента. И втория въпрос, инструмента за участие на гражданите по европейските въпроси се нарича Европейска гражданска инициатива, която обаче беше доста ограничена и в този си вид не подпомага гражданите да участват в процеса на вземане на решение, а по-скоро може да бъде така обяздена от корпоративни интереси, политически партии и други интереси. Тук е въпроса и в правомощието на Европейската комисия да направи Европейската гражданска инициатива Citizens Friendly. Благодаря ви.
Благодаря. Госпожо Повтодорова, ако обичате кратък въпрос, след това ще дам възможност и на останалите, само да чуем отговорите до тук.
Благодаря ви. Работи, нали да? Елена Поптодрова, Атлантически клуб в България. Няма спор по необходимостта от участие на гражданите. Това е един от важните консенсуси, които са постигнати в рамките на Европейския съюз. Има известна срамежливост обаче да се говори за формата, формата на такова участие и най-тежката част, според мен, информираността. От тук насетне аз имам оплаха от бланкетната теза за референдумите като магическо средство за участие на гражданите. Ние не разговаряме за степента на информираност на гражданите, когато те проявяват желание за участие в взимането на политически решения. И аз смятам, че преди да говорим за формата на участие, трябва да говорим за това какво сме направили за тази информираност. И тя не е кампанийна. Това не е кампания за референдум или политическа кампания. Това е едно трайно усилие. Така че въпросът ми към двамата уважаеми участници днес в този тъй важен разговор е някъде някой мисли ли за това, което някой наричат lifelong education, само че тук е още по-сложно. Тук не е формално образование, а образование по определени въпроси, които предстоят да получат своето решение за всички 20 и вече 7. Благодаря.
Благодаря и аз. Господин Катайнен, да започнем от този последен въпрос. Образоваността на гражданите на Европа, тогава когато те всички имат съзнанието, че предстои да се вземат важни за всички нас решения. И може би да обвържем този въпрос с предишния. Има ли начин, по който усещането на за европейската гражданска инициатива да бъде като наистина за нещо силно, което има значение при взимането на тези важни решения за държавите?
Да, благодаря. Искам да коментирам. Ще ви отговоря, като ви дам моето лично мнение, не мнението на комисията. Да, вие мислите за многогодишно и дългогодишно образование, обучение, осъзнаване. Но какво да направим, за да може гражданите на Европа да бъдат по-добре информирани за всички европейски въпроси, всички дела, всичко, което се върши? Какво да направим, за да улесним хората, така че те да могат да имат информирано становище за това какво се прави в Европа? Аз си мисля, че това е много важно. Има политики на европейско ниво, има национални политики. От своя опит мога да кажа, че дебатът за Европейския съюз се води много добре на национално ниво. Ако националните политици формират своето мнение всеки ден въз основа на мнението на гражданите, ако политиките на Европейския съюз са част от обсъжданията, които се водят на национално ниво, то тогава би било много по-добре. Хората се срещат на някъде на места, като на пазар, като на места, където могат да обменят мнение. Добре, ако те критикуват нещата, това е хубаво. Ако те критикуват нещата, могат да се подобрят въз основа на критиката. Но ако те не казват нищо, това значи, че нещо трябва да бъде направено. И ако това липсва наистина сред гражданите, липсата на мнение, то тогава това означава, че авторите на становищата не са гражданите, а са други лица, които са извън тях. Аз мятам, че десетки хиляди граждани трябва да участват най-малко в взимането на становище по някакъв начин. Томислав, неговите колеги в България, знам, че се допитват до гражданското общество и смятам, че няма никакво съмнение в това. Всички граждански организации, все едно дали са по околната среда или са в областта на здравеопазването, областта на инвалидите или хората с намалена трудоспособност, независимо от това в каква област действат, политики в областта на европейско ниво, всички те трябва да участват активно в обсъждането на политиките, на които се взимат в Европа. Иначе няма да можем да осъществим бързо реформите, които искаме да осъществим на европейско ниво. Затова аз насърчавам хората да участват в такива дебати. Нека всички граждански организации да организират свои дебати, ако щете първо в рамките на своята област, после в рамките на различни сектори. Какво очаквате от Европа? Какво искате? Какво искате да бъде постигнато? И това ще доведе до подобрение на нещата.
И още един въпрос имаше. Инвестициите в младежта като номинална стойност, а не като, само като заявени политики.
В крайна сметка, според Хабермас и местата, където се търгува, магазина, пазара, пък и кръчмата, са базисни институции на публичността, така че са подходящо място да се водят включително граждански и политически разговори. Аз като пазарувам в магазина, питат какви не работи. И това е нормално, ако трябва да бъда до края откровенно, рядко ме питат за бъдещето на Европа, което е част от този симптом, който коментирах в началото. Относно публичността и относно информираността, за да бъда провокативен, считам, че рядко съвременният гражданин страда от липса на информация. Нещо повече, той е задавен с информация. Това, от което страда, е липса на надежна информация. Защото информационните ресурси днес му препълват сетивата с информация в много от случаите, която не отговаря на истината или е силно нюансирана, да кажем политически. Трябва да инвестираме повече първо в инструменти за коректна информация, където всеки може да прави справка. И на второ място инструменти, свързани с верификация. Това за мен би трябвало един от основните ни акценти и усилия в бъдещето, който по някакъв начин ни помага да преценим колко коректна е дадена информация. Личният ми опит е изцяло позитивен. Спомням си преди 5 години, когато решихме да направим ИСУН. Знаете, ИСУН е системата, в която всички проекти с европейско финансиране, до сега без програма за развитие на селските райони, отскоро и тя ще влезе вътре. В публичния модул всеки може да провери кой какъв проект изпълнява, за колко пари, дори кои са му подизпълнители. Спомням се част от разговорите с експерти тогава, които казаха, това не може да го направим. Това го има в една-две държави членки, ако направим, ще стане катастрофа. На база на тази информация ще излизат какви ли не спекулации. Ще станат чудеса. И оказа, че нищо подобно не стане. Напротив, когато всеки може да провери кой, къде, какво, за какви пари изпълнявам, тогава шансът за спекулации изчезва, защото всеки друг също може да провери в същия информационен източник. Освен това не е тайна. Това, което работи в момента, ИСУН да го надградим и дори инвестиционните разходи, които прави държавата, да са част от публичния модул. Всеки да може да провери коя община, къде, за колко пари прави подпорна стена. Това е изключително важно. Относно двете групи, приятелите на кохезионната политика и приятелите на по-доброто харчене, неправилно ги приемате като двете страни на една фронтова линия, където едва ли не се водят военни действия. Това са дискусионни клубове. Изкуството в политиката е, освен да излагаш добре своите аргументи, да разбираш аргументите на други. И както аз разбирам един колега от държава, която е нетен донор, колко му е трудно да обясни пред гражданите или данъкоплатците, защо част от парите от техните данъци трябва да отидат в България, в Румъния или в някоя друга държава, за да има по-добра свързаност или опазване на околната среда. Аз това го разбирам. Това го разбирам напълно. И съм в състояние да изслушам внимателно всеки аргумент, свързан с реформа на бюджета или на кохезионната политика. В същото време очаквам от моя колега от държава, която е нетен донор, да разберем, че колкото по-свързана е периферията на Европа с центъра, толкова по-добре за всички. Колкото по-добре България изпълнява функциите си на външна граница на Европейския съюз, това е толкова по-добре за всички. Колкото по-малко замърсяваме околната среда, това е толкова по-добре за всички. Номиналният дял на дейности, свързани с младеща, сигурно е тема. Както коментирах в началото, по-важно е адекватното целеполагане. И без да искам да бъда дежурен скептик, бюджетът или записът в бюджета, фигурата в бюджета не винаги е финалният индикатор за усилията или за намеренията. Най-малкото аз считам, че в социалната сфера и на ниво държави членки, и на европейско ниво, ние финансираме доста спорни мерки. Формите на субсидирана заетост, например, ни помагат да отчетем по-ниска безработица, в това число и младежка безработица. Може би водят до някакъв ефект на социализация, но много от случаите те са антипазарни. Те не почиват на здрава икономическа логика. Не твърдят, че трябва да ги няма. Твърдят, че трябва да имат много по-здрава връзка с пазара. И най-вече да бъдат по-устойчиви. Тоест, когато изчезне публичното финансиране, въпросното лице да остане заето, а не да бъде отново безработен.
Благодаря ви. Заповядайте, вие тук чакате от доста време за вашия въпрос. Ето тук, ако обичате, понеже аз имам поглед към залата, ако обичате господина тук и след това госпожата. Заповядайте.
Благодаря. Ганчо Соколов, се казвам, София Прес. С доста хора се познаваме, включително и с господин Дончев. Аз имам един такъв кратък синтезиран въпрос. Във връзка с Европа на 4 скорости, не на 2 скорости, грешка, и Вишеградска за четворка, за която преди по-малко от 12 часа беше казано, че се накърняват християнските ценности в Средна Европа, и това е центъра на Европа, Унгария, първия парламент, най-красивия парламент, първото метро преди Германия и Франция, недопускане на бежанци в Средна Европа и мълчаливото съгласие, бих казал, странно как се котират евроатлантическите ценности с това мълчаливо съгласие тук на България и на Румъния спрямо спрямо поемането на такива хора, които са от съвсем друга вяра. И не само това. Тук бих прибавил и полицейското насилие в България, което се осъществява от разюздани кметици. Например, кметицата на Подуяна Ева Митова, която използва, бих казал, живковиски похвати на доноси и клевети и използва полицията като ударна групировка, което е абсолютно незаконно. Но това е отклонение.
Мога ли да ви помоля
е истината,
сега да зададете въпрос?
Точно това е въпрос, аз го зададох вече. Как се конвергира евроатлантическите ценности, за която Елена Поптодорова, с която се познавам от дълго, каза, или Соломон Паси, който ми е съученик, и това на две скорости Европа и Вишеградската четворка. Вишеградската четворка, която е точно центъра на Европа. Милош Неман, Чехия.
Добре. Тезата ми се
унгарския чеха. Президент.
Тезата е ясна. Благодаря
да,
ви.
Ясно.
Сега можем да дадем възможност на госпожата там, която преди малко помолих да изчака. Заповядайте. Здравейте.
Здравейте. Петя Владимирова, журналист и коментатор съм в сайта Дневник. Аз имам два въпроса към господин Катайнен. Доколкото без гарантирано върховенство на закона, нашия разговор и високите теми, които обсъждаме в момента, включително и кохезионната политика, до голяма степен ще бъдат поставени под съмнение. Ето защо така аргументирам следните два въпроса. Първият. При финално гласуване в парламента е законопроект, който ограничава на практика сдружаването на съсловните организации на магистратите и същевременно забранява финансирането от външни източници на всички техни проекти, свързани с обучение и така нататък, но на всички проекти. Моля господин Катайнен за вашето ясно мнение по такъв въпрос. И втория ми въпрос. Вчера Министерство на правосъдието съобщи, че ще поиска или вече е поискало от службата за структурно подпомагане към Европейската комисия експертиза функционална, аналогична на онази, която беше направена на българската прокуратура, като инициативата и искането за това, макар че се отнася за съда, искането е на главния прокурор по информация на медиите. Това са всъщност двата ми въпроса. А ако господин уважавания вицепремьер Томислав Дончев би желал, той също може да отговори. Давам си сметка, господин Катайнен, че аз говоря за законопроекти и решения, които не са пред вас. Но при задаването на въпроса съм се постарала да ги формулирам максимално конкретно, максимално коректно.
Благодаря ви, госпожо Владимирова, благодаря ви много. Господин Катайнен, става въпрос за нови текстове, с които да не се позволява на съсловните организации и на магистратите да имат други източници на финансиране, освен членски внос, дарение от техни членове, да нямат външни източници на финансиране. Това е тема, която е буквално тема от последните дни.
Да, наясно съм с това предложение. Комисията обаче няма все още разработено политическо становище, тъй като ние не сме анализирали това, този проект, който стои в българския парламент. След като се запознаем тогава, най-вероятно ще имаме становище. Дамата обаче все пак направи препратка и към върховенството на закона. И аз искам по тази тема да взема отношение и да комбинирам този отговор с отговор на предходните въпроси относно Европейския съюз и ценностите, които изповядваме в Европейския съюз. Много хора разглеждат Европейския съюз като машина за пари, начин за финансиране на националните икономики. Може и така да стоят нещата, особено в държави, в които Европейският съюз съфинансира
финансира съществени инвестиции. Но така или иначе не можем да подкопаваме природата на Европейския съюз. По природа ние сме съюз на ценности. И това не са просто високопарни слова, те имат своето практическо изражение. Сред нашите ценности са изповядването на върховенството на закона, което се явява предизвикателство в част от държавите членки в Европа. До какво може да доведе това обаче? На първо място, това може да създаде проблем на гражданите, тъй като те няма да бъдат разглеждани по равнопоставен начин от съдебната система. Това може да доведе до проблем в бизнеса, защото, примерно, ако бизнесът от други държави, който възнамерява да инвестира в държавата Хикс, няма доверие в съдебната система, това би повлияло на неговото решение дали да инвестира или не. И сега, либералната демокрация какво означава? На първо място уважаване на върховенството на закона и на второ място прозрачност. Понастоящем тези ценности, на които се крепи целият Европейски съюз и около които той е създаден, те са свързани също така и с свободата на словото, свободата да бъдеш изслушан, което в много държави така не е факт, и свободата на изразяването. Ако някой от членовете на нашето семейство не спазват свободата на отношенията, това означава, че ние не сме равнопоставени. Ние трябва да умножаваме достоинството на всяко едно лице. Всички ние имаме едни и същи ценности. И в държавите, в които хората се класифицират според религията им, така това не е факт. Разбира се, може ли да има по-дълбоко нарушение на нашите основополагащи ценности? Това е основният въпрос в момента. И ние се питаме дали нашият съюз продължава да бъде съюз на ценностите. Когато си задаваме въпроса дали продължаваме да сме солидарни, какво имаме предвид? Ами, помагаме ли си достатъчно на базата на споделените ценности? И ако това вече не е така, тогава какво правим с тази солидарност? И това не е начинът на мислене единствено на комисията, единствено на националните правителства. Гражданите също си задават всички тези въпроси. И затова темата за бъдещето на Европа не е само дискусия, която ще се води на най-високите нива. Това ще бъде дискусия, която трябва да обхване всички ни и която трябва да се съсредоточи срещу нашите ценности. Единствено, ако ние продължим да работим в името на тези ценности, именно опазването на достоинството на всеки един човек, на правата на всеки един човек, поддържането на върховенството на закона, единствено тогава нашият съюз ще остане силен. И аз съм доста разтревожен, че тези неща са подкопани в част от държавите ни членки. Сега не искам да смесвам различни политики, като политиката за солидарност, политиката по миграция, но разбирам нещата много добре. Наскоро бях в Италия, там имах подобна дискусия с гражданите и имаше един човек в публиката, който ми зададе въпроса: правилно ли е, вярно ли е, че европейските държави са решили да подпомогнат държавите, които са на фронтовата линия, на първа линия, които приемат мигрантите и всички го подкрепят с изключение на някои държави. Но това така ли е наистина? Защо е така? Аз много добре разбирам защо ми се задават тези въпроси, но какво да отговоря на тези хора? Наистина винаги трябва да мислим за нашите ценности. Те не се свеждат само до някакви си философски разсъждения. Те са част от нашето ежедневие.
Ще ви помоля кратък коментар да видим гласуването на втория ни въпрос, на който тестваме нагласите тук в залата. Бюджета на Европейския съюз след 2020 година, мощно мнозинство 67% трябва да бъде увеличен, да бъде значително намален 21% от участвалите до този момент в гласуването на слайдо. Виждате, другите проценти са доста по-ниски. Моля ви да гласувате на този въпрос, за да използваме резултата, как да кажа, като един момент на заключение по тази тема. Трябва да поговорим и за сигурността, има още доста въпроси. Заповядайте в кратък коментар.
Аз да кажа темата... за третия път, че въпросът е поставен неправилно за размера на бюджета. Правилните въпроси са на друго място. За какво трябва да бъде харчен? И всъщност въпросът на въпросите, който е еднакво валиден и по отношение на нетните донори, и по отношение на нетните бенефициенти. Каква е добавената стойност? Каква е ползата? Какво е преимуществото на едно европейско финансиране спрямо финансиране от националния бюджет? Че то отива да запълни някакъв ботълнек, стеснение място, през което се преминава трудно, че носи паневропейски ползи. Това е въпросът на въпросите. И ако му дадем добър отговор и на мен, и на колегите от държавите, които са нетни донори, ще е много по-лесно да имаме един много по-добър бюджет, който отговаря на нуждите. Но понеже имаше въпрос, на който имаше покана да отговоря, аз ще отговоря, няма да бягам от него. Когато говорим за финансирането на магистратски организации, според ключа или секрета тук е свързан с типа финансиране. Нека да не забравяме, че финансирането от Европейския социален фонд, от Европейския фонд за регионално развитие, финансирането от Норвежката програма, от Швейцарската програма, от Европейския механизъм, от механизма на Европейското икономическо пространство. Това са средства, които до голяма степен са приравнени към бюджетните. И от гледна точка на правото държавата да целеполага за какво да се харчат, и от гледна точка на контрола. Тоест, според мен, не бива да има ограничение как и за какво се харчат тези средства, включително и нужди, свързани на съдийските, прокурорските съсловни организации. По отношение на средства от други източници, разговор е съвършено различен. Финансиране от тези източници. Давам ви конкретен пример. Оперативна програма Добро управление. Голяма част от средствата са за такива нужди. За обучение, за изграждане на електронни системи. Да, в голяма част от случаите бенефициент е Висшия съдебен съвет или Министерство на правосъдието. Но това е публично, прозрачно финансиране, което е в режим на максимална отчетност и на максимален контрол. Не виждам защо, включително и съсловни организации, да не могат да се ползват от него.
Заповядайте вие. След това ще дам възможност на вас. През това време аз ще прегледам кои въпроси са събрали най-много одобрения в слайдо. Ще коментираме.
Казвам се Красимир Костов и съм основател на Европейското движение в България. Господин Катайнен, бих искал да ви попитам, предвижда ли се в бъдеще бюджета на общността да бъде използван като по-ефективен инструмент върху тези правителства, които не провеждат достатъчно ефективна политика икономическа в съответствие с заложените цели на Съюза, или да кажем върху тези правителства, които не спазват препоръките на европейския семестър. И понеже вие споменахте за дебата за Европа. Дебата за Европа в България си има своите особености и аз няма да кажа нищо за това, защото се радвам да бъда тук сега с вас, с всички тези хора и тези, които благодарение на телевизията ще ни гледат в интернет. Но понеже в България започва един дебат, който започна удивително просветено в началото, но в момента за мен лично той завива в неприятна посока. Това е след като правителството най-после обявената още през 2009 година цяла България да се присъедини към икономически и паричен и валутен съюз, към еврото. Тук започва да се получава дефицит на положителни сигнали за тази цел на правителството, която, впрочем, е и цел на българските граждани.
Положителни сигнали от другите страни, членки,
не само. Тук на наша територия сигналите в момента балансът е нарушен и имам предвид едно много важно изказване още вчера, където беше по всяко съмнение на много високо ниво. Дайте ни някакви положителни параметри и от тази гледна точка, ако можете, като член на Европейската комисия.
Благодаря ви. Заповядайте вашия въпрос.
Благодаря ви. Тъй като въпросът ми е директно към господин Катайнен, а и заради спецификата на индустрията ще го задам на английски язик. My name is Maria.
In English. Аз съм Мария. Аз съм член на Асоциацията на българския капиталов пазар. Поздравления, нашите поздравления за това, че стимулирате инвестициите в малките и средни предприятия. Моят въпрос се отнася за следващите стъпки и за сегашното изпълнение на тази инициатива. Ако можете да ни кажете малко повече примери. Да, рисковия капитал по-конкретно и малките и средни предприятия. Като част от програмата на Европейския съюз. Благодаря. Благодарим. Първо, има условности в бюджета. Доколко страните използват, доколко страните отговарят на изискванията на Европейския съюз за една или друга политика? Как да връзва ли се бюджета? Вижте, ние знаем много добре, че има известни условности. Например, ако държавите членки не изпълняват определени критерии, след известни консултации, които се водят с тях, може да се преустанови временно предоставянето на средства от структурните фондове. Вече съществува такава условност. Има друга условност. Всъщност, условността, свързана с структурните фондове, ще се разшири в бъдеще. Значи, една опция. Трябва да кажа, че това все още не е предложение на комисията, но може би ще стане. Може би ще трябва да се обвърже, примерно, определено разпределение на бюджета за структурни реформи. Определена част от бюджета за структурните реформи на националните държави. Доколко дадена държава членка се задължава да извършва образование. Образование в образователния сектор, в на пазара на стоките, в която и да е област. Финансирането ще зависи от реформите в съответната област. Аз мисля, че това е много справедливо, защото всички държави членки трябва да извършват тази реформа през цялото време. Светът около нас се променя. Реформата тече непрекъснато. Това не значи, че има една държава членка, която преди 20 години вече се е реформирала и сега вече не трябва да се реформира. Съвсем не. Всички държави членки трябва да продължават да реформират себе си. Това е естеството, това е характера на живота. Именно за това смятам, че това е положителна условност и смятам, че тя е насърчителна и ще бъде заложена и в бъдеще. Що се отнася до членството на България в еврозоната? Да, българската валута ще бъде еврото, защото така сме се договорили, че когато се присъедини към еврозоната, еврото ще стане валутата тук. Това е общата валута. Но това означава, че всички очакват от България да се движи по-бързо към членството в тази зона. Но начинът, по който ще стане това, е в ръцете на Европейската централна банка. Също така страната трябва да изпълнява, да отговаря на определени критерии. Това е изключително важно. Един от най-важните критерии тук е устойчивостта на финансовия сектор. Тоест, влизането в еврозоната означава влизане в банковия съюз. Следователно, ние трябва да сме сигурни, че всички държави членки, които са в еврозоната, са устойчиви в финансово, в банковата област, в областта на банките и финансирането. Това не значи, че вие просто ще смените валутата. Не, има други условия. Но заради самото евро, заради тази валута, всички членки на еврозоната трябва да изпълняват определени критерии. Има също така и страни, които не изпълняват много добре всички критерии. Ние знаем какви са причините за това. Има държави, които не се справят много добре, но те осъществяват реформи в своите страни. И реформи, които тези реформи, които трябвало да осъществят доста преди време. Не смятам, че България по-добре сега да осъществи реформите, а не след като се присъедини към еврозоната. По този начин тя ще влезе в еврозоната по-силна, отколкото е сега. Благодаря, за това, че повдигнахте този въпрос за рисковия капитал, защото това е много важно. Ако сравним Европейския съюз с Щатите, и на двата континента има горе-долу един и същ брой на нови компании, но разликата е другаде. Когато погледнем мащабите и капиталите, с които тези компании започват да работят. Да речем, има около 1000 европейски компании, които могат да станат 1 милион европейски компании. В Щатите те, разбира се, много повече. И това е така, защото в Европа капиталовия пазар не е толкова добре развит, колкото в Америка, в Съединените щати. Тук компаниите се възползват от кредити и по този начин те правят баланса. Единственият баланс, който притежават, е човешкият капитал. Тоест, те използват това като гаранция срещу заемите, кредитите, които взимат. Добре, какво правим с финансирането на рисковия капитал? Затова комисията възнамерява да се създаде по-добра регулаторна рамка в тази област, за да може да насърчи бъдещия растеж на тези компании, на МСП. Що се отнася до стратегическия фонд EFSI, така наречения EFSI, това е Европа. Всъщност България е на трето място по използване на средствата от EFSI. И тъй като вие представлявате индустрията на рисковия капитал, кажете на своите колеги следното, че всички тези компании, които се занимават с рисков капитал или с частен рисков капитал, те могат директно да се обърнат към Европейската инвестиционна банка в София за работа, съвместна работа.
Кой може да поставим на първо място? Един е свързан с Европа на много скорости. Смятам обаче, че влезнахме в детайлите още с първите думи на господин Катайнен и на господин Донче в отговора на този въпрос и какво ще правят европейските институции. Другия въпрос съдържа мнение, позиция и въпрос. България следва смело Полша по отношение на мачкане върховенството на правото. Как Европейската комисия ще гради обща отбрана, сигурност и бюджет в страни без върховенство на правото? Тук, разбира се, предполагам се има предвид и това е някаква реакция и на решението и гласуването в Полша на текстове, които също са свързани с тяхната съдебна реформа. Аз обаче искам сега да ви дам възможност да гласувате на следващия ни въпрос тук в залата, който е свързан с темата за общата система за сигурност, защото времето много напредва. Трябва ли да имаме обща политика в областта на сигурността и отбраната? Въпроси от залата, много ви моля да бъдете кратки и точни. Заповядайте. Заповядайте, господин Божилов.
Здравейте, Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност. Тъй като сме на тема отбрана и моя въпрос ще бъде за политиката на Европейската комисия в областта на отбраната. Ние виждаме, че много от държавите имат различно виждане по различни въпроси на сигурността, отбраната. Как Европейската комисия и какви мерки ще приложи за постигане на кохизия, на единство в вижданията? Ние миналата седмица дискутирахме тук много подробно и Европейския план за отбрана, план бюджета за отбрана, ролята на малките и средни предприятия, но това, което наистина ни притеснява, е постигане на общност, на обща политика и визия. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за още въпроси от залата. Заповядайте.
Цецка Бачкова, Демократи за силна България. Моя въпрос е насочен към инвестициите в наука и образование и иновации. Знаем, че това е основният мотор за конкурентна способност на една икономика. И тъй като аз имам сериозни притеснения по отношение на програмите, оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж, струва ми се, че България изостава точно в тази сфера при усвояването на средствата и развитието изобщо на науката. Въпросът ми е насочен и към господин Томислав Дончев. Има ли нещо обезпокоително и как оценявате развитието на тази оперативна програма в България? И от друга страна към господин Катайнен, как смятате, че България се справя с усвояването на средствата и с, изобщо с развитието на науката и иновациите? Благодаря.
Благодаря ви. Още въпроси и заповядайте.
Отзад напред или отпред назад? Да. Ако коментираме така наречената общ мир или наука образование за интелигентен растеж, това е в момента погледна програма. Много дълъг списък с причини. Лимитиран капацитет на управляващия орган, който е по-малкият проблем. По-големият проблем е гарантирането на така наречената, ще влезе малко в технически детайл, но това е важно, на така наречената функционална независимост. Управляващият орган трябва да финансира мероприятия, особено когато структурите, които финансират и харчат, са в рамките на едно ведомство. И за тях отговаря един и същи човек, министър, това предизвика редица въпроси. Затова в момента тя е малко радикална стъпка. Колегите от Министерството на образованието са предприели една стъпка, която е странна, но е до голяма степен безалтернативна, т.е. извеждането на управляващия орган, структурата, която дава парите, да не бъде под една шапка с тези звена, дирекции и така нататък, които ги харчат. Което до голяма степен ще реши структурния проблем, но за не само за ускоряването на усвояването, много не обичам тая дума, са необходими още усилия. Там, където имаме дефицити, защото с технологията на харчене на парите, ние последните години въобще не се научихме как да се справим. Дефицити си на ниво policy making, как да правим най-добрата кройка на политиките, което означава парите да постигат най-голям ефект. И това далеч не е предизвикателство само в сферата на образованието. И понеже съм провокиран от въпроса, аз окедно се държа леко провокативно и скептично, тук аз бих отговорил да на този въпрос. Даже считам, че погледнато исторически, Европа е била силна, когато е водена от някаква голяма идея. Шенген, еврозоната, която катализира подкрепа, има голяма цел, която следвам. За мен е един от добрите сценарии Европа да бъде по-силна, да бъде по-интегрирана и да има пред себе си голяма цел, която да катализира подкрепа и в европейските институции, и в държавите членки. И според мен действия, свързани с сигурност, обрана, европейски главен прокурор, с именно такава мярка. Простете, действията на Европа по отношение на мигрантската криза са една пропусната възможност. Имам предвид, че нямаше по-логично действие. Нямаше по-логично действие Европа да демонстрира общностен подход за справянето с проблема. Не да стигаме до, простете за термина, нацакване между отделните държави, кой колко ще приеме или няма да приеме. Най-чистия, най-разумният вариант беше да се намери общо решение за контрол на границите, общо решение кой да се допуска и за колко време. И нямаше да водим част от разговорите, които водим в момента. Пропусната възможност, надявам се да се получим от нея. Щом имаме предизвикателство в сферата на сигурността, безспорно е, че заедно сме по-силни, отколкото по-отделно. Трябва да намерим най-добрия начин да бъде обяснено на всички, най-вече на гражданите.
Въпросът, господин Катайнен, в продължение на това, което каза господин Божилов, и това беше въпроса, как ние реално можем да направим някакви важни в областта на сигурността и отбраната общи стъпки. Аз изпомням, че в началото на миналия месец вие заедно с госпожа Могерини представихте Европейския фонд за отбрана. Няма никакъв спор, че дори в европейски мащаб 75%, както показва и нашата зала тук, от гражданите на Европейския съюз искат обща отбрана. Конкретните стъпки обаче, кога можем да кажем, че ние сме постигнали нещо?
Well, there are two...
Ами, има два допълнителни аспекта към този въпрос. На първо място финансирането на отбраната и на второ място политическата интеграция. По отношение на финансирането вече сме предприели някои стъпки. Заделили сме средства от общия европейски бюджет за тези цели. За изследователски проекти. Обикновено научните проекти са многостранни проекти, проекти в които участват много държави. Обаче в областта на отбраната 90% от изследванията научните, които се провеждат, се провеждат на национално ниво единствено. Тоест това е една област, в която сме си ограничили нещата до националното ниво. Тогава какво можем да очакваме? Ми разбира се, не много. Имаме 500 милиона жители, 27 или 8 държавни членки, обаче бюджетът, което означава, че бюджетът за отбрана е разделен на 27 или 28 отделни части. Докато в Щатите живеят 300 милиона жители и там имат единен общ бюджет. Затова смятаме, че чрез общия европейски бюджет ние трябва да стимулираме общи усилия в областта на научните изследвания в сферата на защитата и отбраната. Имаме идея за създаването на фонд, който ще съфинансира научните изследвания на дружествата, работещи в областта на отбраната. До момента нещата са доста фрагментирани, тези компании работят всяка за себе си. Сега ние се опитваме да ги стимулираме да работят заедно, да правят пилотни проекти заедно, което предполага, че нашата отбранителна индустрия ще стане по-силна. Ще имаме множество компании, които ще допринасят за добавената стойност и ще могат да разработят повече функционалности и възможности компаниите, ако са се обединили. Защото, както можем да предполагаме, нито една самостоятелна компания няма да реши да инвестира огромни средства в нова разработка на самолет или някаква нова скъпа разработка, ако не е наясно, че ще има клиенти. Разбира се, тук не трябва да дублираме усилията си с НАТО и това не е всъщност нещо, което ни притеснява. Притеснителното е, че в момента всяка държава работи за себе си и ние 28 пъти дублираме едно и също усилие. Да кажем, една държава иска да си купи сателит, който струва 20 милиона евро. Съседната държава също си купува сателит на тази цена. Защо да не намерим начин за финансиране, който ще позволи на държавите членки съвместно да правят такива инвестиции, да кажем да купят 10 сателита, които да обслужват нуждите на всички тези държави? Или в един момент тези държави членки решават, че нямаме нужда от 10 сателита, можем и с 5 да се справим, ако ги използваме общо, заедно. Вторият аспект, както казах, е политическият аспект. Господинът попита как можем да гарантираме единство на становищата в областта на отбраната. Да, имаме различаващите становища, но като цяло се вижда една засилена готовност да си сътрудничим много повече, отколкото преди. И текстовете в нашето законодателство, в договорите, позволяват на държавите да се коалират помежду си в области като управлението на кризи и във всяка една област, свързана с отбраната. Днес имах възможността да говоря с вашият премиер и това, което му казах, съм го казвал и на много други, а именно, не дейте да подценявате ролята на вашата държава в активното сътрудничество на ниво Европа. Да, има държави, които са по-готови да се придвижат по-бързо напред и да си взаимодействат, други по-малко, но така не, че всички сме в една лодка.
Отдавайте много кратки въпроси от залата, така че заповядайте. Първо да дам възможност на някой, който още не е задал своя въпрос и ако няма такива, заповядайте. Но моля ви наистина да бъде кратко, защото сме на финалните минути. През това време може да гласувате на въпроса дали днешното събитие подобри познанията ви за Европейския съюз. Свързан с вашия първи въпрос. Да. Сега ще видим.
Рискувам вероятно да съм поне толкова провокативна, колкото е господин Дончев.
Извинявам се, щях да сменям езиците, но няма. Опасявам се, че може да съм поне толкова провокативна, колкото господин Дончев. Най-напред, като виждах числото 75% за европейска отбрана, и в която аз вярвам, се питах дали това е гласуване с сърцето или е с разума, с ума. Каква е времевата рамка, в която може да се реализира една ефективна и действена европейска отбрана? Това е големият въпрос. Това, което ме смущава, е, че не се споменава дори принадлежността на по-голямата част от държавите към НАТО. Имаме неутрални държави и най-добрият пример тук седи пред нас. Господин Катайнен също така знае, че дори във Финландия се води дискусия на периоди, в зависимост от политическата обстановка вътре, дали Финландия да стане член на НАТО или не. Тоест, не можем да избягаме от слона в стаята. Аз помня ЗЕС. По-голямата част от аудиторията може би не си спомнят, че съществуваше един западноевропейски съюз по отбрана, който умря от естествена смърт. Тоест опит такъв е правен. Аз лично смятам за невъзможно да се осъществи европейска отбрана в изолация, в splendid isolation, ще го нарека, в някаква кула такава слонова кост, без това да бъде ефективно свързано с НАТО и съответно с Съединените щати. Днес имаме тероризъм, днес имаме киберсигурност, днес имаме миграция. Как решаваме тази належаща сигурност на държавите днес?
Благодаря. Много, много кратки, просто наистина в рамките на минута отговори господин Дончев, господин Катайнен, може би първо към вас, но ще ви помоля наистина да бъдете кратък, защото вървим към финал.
Добре, съвсем накратко. Както казах няколко пъти вече, аз очаквам сътрудничество по зона отбраната да се развива много бързо. Не съм сигурен каква форма ще бъде то, но аз съм сигурен, че много държави членки желаят това. Най-напред ще се създадат постоянни структури за управление на кризите. Изглежда, че много държави членки също са заинтересовани от създаване на постоянни структури за сътрудничество в областта на киберсигурността. На трето място киберотбрана. Четвърто. Трябва да засилим сътрудничеството в различните средства за отбрана. Както говорихме вече, за това вие сте прави и няма какво да се говори повече. Но вярно е, че е трудно. Ние много тясно си сътрудничим с НАТО и това трябва да се спомене. НАТО си ни сътрудничи много. НАТО е основният източник на териториална защита на повечето от членовете на Европейския съюз. Обаче, ако има добавена стойност в някои други области, аз вече споменах някои. Моето лично мнение е, че би било много полезно да се създаде обща европейска отбрана, включително и с членките на НАТО, европейските членки на НАТО. Може би това не е много реално. Може би би било препятствие към сътрудничеството.
Дон, Вълчев казват, че днешното събитие подобрило знанията им за Европейския съюз. Ако обърна така въпроса към вас, за да бъдат това заключителните ви думи, подобри ли днешното събитие вашите знания за това какво очаква българското общество от нашите институции от Европейския съюз?
Ето, в режима да се разменяме провокации, ще да кажа, че отговор е леко притесняващ, защото ние с колегата не сме казали кой знае колко нещо ново. Но от гледна точка на... Но от гледна точка на геометрия на реакциите беше изключително важно за мен. И ако мога да в контекста на последните думи да вържа това, което казвам с това, което пита госпожа Поптодорова, всъщност сложната политическата част от процеса. Техническата част не е предизвикателство. Не е чак толкова сложно. Нито институционално, нито формално, нито нормативно, най-малко технически. Политическата част от процеса е сложно и много е трудно, понякога опасно, понякога невъзможно много сложни процеси да бъдат казвани с прости думи, но общи европейски действия в сферата на отбраната нито има как да се движат в противовес, нито без НАТО. Опит за кратък отговор, дано поради изискванията за краткост не е станал грешен.
Благодаря ви. Господин Катайнен, в заключение на този диалог, вие бяхте тук в България преди 2 години. Спомням си, че тогава казахте повече възможности за привличане на инвестиции, съдебна реформа и икономически растеж. 2 години по-късно, какво е усещането ви за България? Виждате ли нещо, което се е променило? И какво е то?
Всъщност, мога да кажа, че понякога е много трудно да се следи развитието на една държава, ако сте извън тази държава. Аз не мога всеки ден да следя какво става в България, по новините, да речем. Но разбира се, това, което се прави, следението се осъществява от други служби на комисията. Аз смятам, че всичко се подобрява. В България се е подобрило и върховенството на закона. В момента има реформа в областта на образованието, което е изключително важно. Освен това, в сравнение с преди 2 години, България, както вече изтъкнах, България на трето място като бенефициент от средствата от фонда EFSI. Това са много средства и вие сте бенефициент на тези средства. Много неща са се променили в положителна насока. Освен това, това е нещо, което е хубаво да се види. Искам да ви благодаря за организацията на тази среща. С огромно удоволствие очаквам подобни срещи, защото всъщност точно това прави живота ми по-разнообразен. Живота не е скучен, когато има такива срещи. В Брюксел е малко по-скучно. Гледате през прозореца, нищо не се случва, няма нищо, което да следите, да е в развой. Тук стават нещата на практика. Гражданите, това, което гражданите мислят, предизвикателствата, това е най-важното. Трябва да ви кажа, че денят ми действително е запълнен чрез тази среща. Аз съм безкрайно доволен от срещата с вас. Важно е да имаме диалог, много по-голям диалог с гражданите. Смятам, че диалогът за гражданите трябва да бъде на много по-високо ниво. Може би на трето място по активност в сравнение с всички други диалози, които се водят на ниво Европейски съюз. Изобщо не се колебайте да разговаряте с представители на своето правителство и с други представители. Защото точно това е най-важното. Защото именно по този начин вие ставате автори на европейския проект. Благодаря.
Господин Катайнен, вие имате опит в диалозите, както разбрахме, както сме сигурни. Сега в момента правим този експеримент, коя е първата дума, която ви хрумва, когато чуете Европейски съюз. Тук виждаме първата, между другото, която се появи, беше пътуване. Виждаме заедно, виждаме свободен пазар, просперитет. Ваша дума? Първата дума, която ви хрумва, когато чуете Европейски съюз.
Erasmus+.
тук липсва една много важна дума, липсва България. Много е важно Европейския съюз да се научи да гледа себе си от долния си десен ъгъл. Изключително важно.
Благодаря ви много за участието в този диалог. Благодаря и на залата. Приятен и успешен ден. Благодаря ви.
Граждански диалог за бъдещето на Европа от 21 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.